veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana Ostojić, slikarka i restaurator slika na platnu i ikona na drvetu, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Kako možemo da sačuvamo vrijedna umjetnička djela, koja znanja i vještine su potrebne za to? Koliko strpljenja i pažnje je potrebno posvetiti restauraciji umjetničkih djela, neki su od tema o kojima smo govorili u emisiji. Ova mlada dama studirala je slikarstvo i restauraciju u Sankt Peterburgu, gdje je stekla mnogo prijatelja za cijeli život. Govori nekoliko jezika, voli da putuje i želi da živi na selu. Ivana Ostojić večeras je naša gošća u programu Radija Republike Srpske.
Thank you.
Poštovani slušaoci, naša i vaša večerašnja gošća u emisiji Dobroveče čovječe je Ivana Ostojić. Ivana, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Evo, vi ste jedna mlada djevojka, 25-26 godina, već ste i slikarka, restaurator, slikar na platnu i ikona na drvetu. Kako ste odlučili, recimo, da budete restaurator?
Pa zanimljivo, od kako sam bila dijete, znala sam da ću se baviti slikarstvom ili nekim kreativnim radom u svakom slučaju. Međutim, u srednjoj školi, kako se u stvari bližio kraj srednje škole i kada smo trebali svi već da odlučimo čime ćemo se baviti, razmišljala sam o akademiji, o smjeru slikarstvo. Međutim, proučavajući sve više te stare majstore i njihovu tehniku slikanja, počelo me interesovati kako sva ta djela toliko dugo traju. I to mi je nekako bilo, probudilo interesovanje u meni da počnem proučavati restauraciju i konzervaciju kao jednu od grana koja se bavi očuvanjem umjetničkih dijela i kulturne baštine uopšte. Tako da mi je to bilo onako jedan od motiva da počnem s tim da se bavim.
Završili ste srednju tehnološku školu ili tako smjer?
Srednja tehnološka škola, smjer likovni tehničar. I po završetku srednje škole već sam razmišljala o tome gdje ću i kako i koji smjer gdje da studiram, ali tada u tom momentu sam vidjela Srpsko-rusko bratstvo iz Banja Luke i Ruska federacija su objavili konkurs ovdje u Republici Srpskoj za stipendiju rusku i to me zainteresovalo jako i već sam počela da prikupljam sva dokumenta za tu stipendiju i za studiranje u Rusiji.
Što je bilo potrebno za tu stipendiju? Dobar uspjeh, talenat?
Između ostalog, da. Dobar uspjeh, talenat svakako, ali oni, mislim, konkurs taj je bio otvoren za sve koji su zainteresovani da odu i da probaju. Naravno, kada odete tamo, ta pripremna nastava traje godinu dana. Dakle, učenje jezika. I uz jezik tu su bili i drugi neki predmeti poput istorije, književnosti. Predmet neki, kako bih sad prevela direktno s ruskog, kao nešto opšte znanje. Nešto poput toga. I stručni taj dio. Slikarstvo. Tako da je godinu dana ta pripremna nastava i tek nakon tih godinu dana ide zvanično upis, dakle prijemni ispit.
Da li je bilo teško savladati ruski jezik?
Pa nije. Sličnost postoji, zato što su slavenski jezici jedan i drugi, ali iskreno nije toliko sad baš slično da kada bih počela ovdje sad našim ljudima da pričam na ruskom, vjerovatno me ne bi razumijeli.
Ili samo djelimično.
Ili djelimično, da, možda neku riječ ili možda bi nešto izvukli iz konteksta, ali nije tolika sličnost kao što mi mislimo. Ali bez obzira na to, nije toliko ni trajalo učenje tog ruskog samo. Mislim, možda je prošlo 6 mjeseci od kako smo mi svi s naših područja tamo koji smo studirali već počeli onako pomalo da pričamo, a nakon godinu dana već razgovarate normalno.
Da, tako slušate da to, predavanja, slušali ste
da,
na ruskom predavanja, jeziku.
Predavanja su na ruskom jeziku, to Rusi onako prilično forsiraju da iz koje god zemlje da dolazite i koje god da ste nacije, uslov je da ruski jezik naučite i da na njemu originalno studirate.
Da, i koliko znači, su trajale studije?
Studije su trajale 4 godine osnovne i plus ta jedna godina pripremne nastave, dakle 5 godina.
Znači 5 godina. Da. Gdje ste bili smješteni? Da li možda u studentske domove ili...
Da, studentski dom u Rusiji je, oni po tom principu rade tako što imaju, svaki u stvari univerzitet ima svoj studentski dom. Nije kao kod nas ovdje da postoji taj jedan kampus u kom studenti iz svih smjerova žive, nego zaista imaju veliki broj tih domova i ja sam bila u jednom od boljih, onako da kažem, u maltene centru grada, Sankt Peterburg. Tako da je sve bilo nekako pristupačno i na dohvat ruke. I jedna od prednosti života u domu je to da upoznate mnogo drugih, pa mislim ne samo života u domu, nego uopšteno studiranja vani. Upoznate mnogo drugih nacija, kultura, religija, upoznate se sa hranom, tim iz tih...
Sa kuhinjom, od
tih raznih nacija. Tako da preporučujem svim mladim ljudima koji mogu i koji su u mogućnosti i imaju interesovanje da odu ne samo sad u Rusiju jer sam ja tamo bila, nego bilo gdje vani gdje mogu da studiraju.
I da se malo samostale.
Da se samostale i jako mnogo znači to za mladu osobu da se suoči sa tim životom, da kažem, bez roditelja i da nisu uvijek tu na dohvat ruke kako smo navikli ovdje kod kuće, jel tako, da mogu u svakom momentu da pomognu u vezi sa bilo čim, ali tamo ste nekako sam na sebi i morate reagovati tako da se snalazite u različitim situacijama kako umijete.
Ivana, sad recite nam nešto o tom načinu studiranja. Sad, da li profesori procjenjuju, to bi bilo jeli normalno, talente studenata, da li kažu ko bi trebao, a ko možda i ne bi trebao da ostane na tom fakultetu?
Pa nakon, rekla sam već godinu dana pripremne nastave, ide zvanično ispit upisni i tu u stvari profesori vide kroz ta 4 dana koliko traje taj ispit, provjeravaju na kom smo mi nivou. Jer uvijek ima onih koji su više talentovani, manje, i ta 4 dana mi i slikamo i neki teorijski dio prolazimo gdje nas oni pitaju recimo u tim nekim intervjuima o nekim teoretskim stvarima i na taj način oni procjene u stvari da li smo mi spremni da tu studiramo ili ne. S tim da naravno nisu toliko strogi u smislu da mi moramo sad istog momenta sve da znamo, dovoljno je da vide da posjedujemo talenat i da smo za taj smjer podobni, ali da sad moramo sve apsolutno znati, ne. Mislim, to je i logično, s jedne strane znaju da ćemo u toku studiranja to svo znanje steći, tako da nisu toliko bili strogi, ali naravno mora se taj neki nivo ipak talenta posjedovati koji će on prepoznati da je dovoljan za upis na njihovu akademiju. Bilo je, mislim, naravno stresno je, ali dobro, sve prođe.
Malo kasnije ćemo pričati o slikarstvu i o tome šta vi volite da slikate, koji su to motivi, ali sada me zanima koje su to vištine potrebne da postanete restaurator i koliko traje, recimo, proces restauracije. Mm-hmm. Evo, kada su u pitanju slike na plati.
Prvo i osnovno što se tiče restauracije je to da pored toga što morate biti talentovani za slikanje, pošto ne možete baš biti restaurator ako ne znate da slikate. Taj isti restaurator mora da tu istu sliku kada bude restaurirao i recimo popravljao bojeni sloj na toj slici, kako mi to kažemo retuš, on mora da posjeduje tu dobru slikarsku tehniku da bi on taj zadatak ispunio. Ali osim toga, veliko strpljenje je potrebno za restauratora. Dakle, restaurator mora da ima mnogo strpljenja, smirenu ruku i uvijek tu spremnost da nešto može krenuti po ne tim putem kako smo zamišljali, a to je često u restauraciji tako. Recimo, svaka slika ili ikona ima, da kažem, kao kod ljudi svoju dijagnozu, što bi se reklo, šta na njoj treba da se radi i restaurira
da,
konkretno.
Da, znači morate poznavati materijali, tehnike
materijal,
koje su
naravno,
korištene.
Materijal, slikarsku tada, tehnologiju da. Pogotovo, zato što svaka slika je drugačije strukture, prosto drugačije je slikar pripremio za slikanje ili je koristio različite tehnike. I onda vi prema tome morate i poznavati vrlo dobro tu slikarsku tehnologiju da bi znali kasnije u restauraciji koje metode ćete primijeniti na toj istoj slici. I nije za svaku sliku isti proces ni trajanje restauracije. Ali ja uvijek volim da kažem ljudima koji recimo naručuju restauraciju ili predaju svoju sliku neku na restauraciju da to definitivno ne može biti ispod 3 mjeseca recimo. Definitivno. Restauracija minimum traje 3 mjeseca.
A kada je u pitanju restauriranje ikona, To je već specifično, ali tako to se koristi baš ono posebna tehnika, yes. Sve je prirodno.
Yes.
Pa to je malo teže ipak restaurirati.
Kod ikona se stavlja akcenat na korištenje prirodnih materijala i tih rastvora za restauraciju i konzervaciju. Iako se trudimo da koristimo isto takve materijale prirodne i na slikama na platnu, zato što prirodni materijali su, kako mi kažemo, reverzibilniji, a to je jako bitno u restauraciji. Dakle, ako će neko opet da restaurira tu sliku za 20 godina, 25 ili nešto tako, da znači on može isti taj materijal koji smo mi tada koristili, da ga ukloni i ponovo ga iskoristi ili stavi novi ili... Znači, to je vrlo bitno da sve što u restauraciji iskoristimo na nekoj, primijenimo na nekoj slici ili ikoni, da to isto može biti i tako lako uklonjeno. Znači, ništa ne može, ne smije da bude ono čvrsto zalijepljeno i, da kažemo, zabetonirano na sliku ili ikonu, da to sad tako ne može da se ukloni uopšte. Kod ikona je jedino, dobro, postoje ikone i na platnu, kao što postoje slike na platnu, to su onako više barokne te neke ikone koje su u negdje u drugoj polovini 19. vijeka bile popularne da se radi na platnu u nekim područjima i u nekim slikarskim školama, to je ikonopisnim, ali kanonski i više po tom nekom, da kažem, pravilu našem vizantijskom su koristili drvenu podlogu za ikone. I samim tim restauracija drveta je malo, to jest te drvene podloge, daske, da kažem, na koje je ikona slikana, jeste malo komplikovanija nego na platnu. Zato što je drvo i podložnije propadanju od platna i podložnije tim klimatskim uslovima, mikroorganizmima i tako dalje, tako da oko njega se puno duže zabavljamo.
Zadržite, da. A koliko možete biti kreativni u pronalaženju rješenja za restauraciju, da li ikona, da li umjetničkog dijela?
Pa možemo biti kreativni, ali ne smijemo odstupati od tih nekih, da kažem, glavnih principa i metoda restauracije, konzervacije. Ipak postoje neka pravila šta i kako smije da se radi. Dakle, možemo, to se uglavnom zove restauracijski savjet ili savjet restauratora kada se nas nekoliko skupi, pogotovo u svijetu negdje kada u nekim muzejima svjetskim restauratori nekog muzeja treba da restauriraju neku sliku ogromnu zajedno. Oni svi u stvari prvo se sastanu i razgovaraju o raznim metodama i principima kako mogu to da riješe i svaki daje naravno svoj prijedlog i neko rješenje gdje oni onda na kraju sumiraju to sve i odluče u stvari kako će to da urade. Dakle, nije sad striktno da samo jedan restaurator dođe i kaže tako će i tako biti, nego više njih se sastane i razgovaraju o tome. Ako je nešto kompleksnije u pitanju i ako moraju da nađu neko rješenje koje nije baš tako možda uobičajeno kako koriste.
Neko srednje rješenje.
Neko srednje,
možda,
da.
U tom momentu najbolje.
Naravno, da. Ali evo, ako sama nešto sad konkretno restauriram, mislim sama, inače sama restauriram, ali ako su tu kolege koje isto tako... Pričam sada o kolegama koji su u Muzeju Republike Srpske. To sam htjela da spomenem zato što ja sam po završetku studija, kada sam došla u Banja Luku, u stvari upoznala se sa nekoliko kolega koji su u Muzeju Republike Srpske zaposleni u ateljeu za konzervaciju i restauraciju. Ja zapravo nisam ni znala da mi to ovdje u Banja Luci imamo, jer nisam ni bila ovdje 5 godina, pa nisam ni znala da imaju takav atelje. Međutim, kada sam došla tamo, stvarno su me lijepo dočekali, zapravo rekli su mi da mogu da s njima tu dođem, da se upoznam sa strukom, kako to oni rade, da malo razmjenjujemo mi svoja iskustva. Tako da sam u Muzeju Republike Srpske volontirala i tamo sam dobila mogućnost da započnem pripravnički staž, koji je trajao godinu dana, i nakon godinu dana položila sam stručni ispit. Dobre. U muzeju. I nakon toga i dalje nastavljam da volontiram u tom ateljeu.
Znači trenutno ste nezaposleni.
Da. Trenutno sam nezaposlena, trenutno posjećujem atelje Muzeja Republike Srpske dobrovoljno i tamo sa svojim kolegama radim, njih je tamo troje. Moram spomenuti njihova imena ako smijem, zato što su jako dobri prema meni i zato što smo jako...
Zato što onako, ste prihvatili kolegi, su me, zato što lijepo sarađujete.
Prihvatili su me jako lijepo. Tu je, dakle, glavni restaurator u našem ateljeu, Dijana Pešikan-Egić. Zatim Đurđica Bjelošević i Branko Jungić. Njih troje su ta ekipa koja je u tom ateljeu i koja me stvarno prihvatila lijepo i stvarno sam im zahvalna na tome što me pozivaju kada god je neki posao u pitanju, vrlo lijepo me prihvataju i vrlo, vrlo se, to jest uvažavaju i moj savjet i lijepo sarađujemo stvarno. Voljela bih s njima konkretno da radim jednog dana.
Pa nadam se da će se vaša želja ispuniti.
Nadam se i ja. Hvala.
Malo je, pretpostavljam, restauratora i nekoga ko se bavi tim zanimanjem uopšte.
Jeste malo. Sad ne želim da zvučim tako kao da u svoju korist ako govorim i da se ističem zbog toga, ali zaista nema trenutno u našoj državi. Možda pored mene, ako ih ima još, da ako pričamo o mladim osobama koji su to tek završile i koji se time tek trebaju baviti, možda nas je svega u državi dvoje, troje.
Da, vjerujem da će se otvoriti tu jedno mjesto iza vas.
Watching you crying, when you do I just feel like dying. I could give you something that would ease your mind, yeah. Let me give it to ya, just a little bit will do ya. It's something you've been needing for a long, long time. Here's some love. What's the use in hesitating? You know as well as me is what you're looking for, yeah. Put your lips on mine now. And we can make it feel so fine now. You never have to be without it anymore. Here's some love.
Rekli ste, restaurator ne može da bude neko ko nije i slikar. Samim tim vi ste slikarka. Da. Šta slikate? Koju tehniku koristite? Koji su vaši omiljeni motivi?
Pa, od tehnika izdvajam uvijek ulje na platnu. To mi je onako omiljena tehnika. Kao i neka koja bi se nazvala, jel, tradicionalnom tehnikom koju su koristili i stari majstori, ali jako volim i akvarel. Akvarel često slikam. A od motiva najviše volim portrete. Dakle, vrlo često slikam portrete, ali volim i pejzaže. Pejzaže slikam često, portrete, ali i ostale stvari po potrebi, što da ne. Volim sve da isprobam i da se pronalazim u tim raznim motivima i tehnikama, tako da sam za sve otvorena uvijek i uvijek volim da istražujem i da primjenjujem tu kreativnost u slikarstvu, da pronalazim se u raznim tim
novim. Da, vi ste jedna vrijedna slikarka, imate mnogo slika. Tu ste na društvenim mrežama, su svi mogu da pogledaju.
Jeste, pa objavljujem koliko stižem i koliko u stvari slikam. Kažete vrijedna, mislim hvala što tako kažete. Mislim da uvijek može bolje, naravno. Uvijek može više čovjek da se potrudi i samim tim što imam u planu i imam želju da svoju samostalnu izložbu napravim. Uskoro, što nisam ovdje imala priliku još uvijek, nisam još uvijek imala samostalnu izložbu i to mi je to jedna od želja da u skorije vrijeme ostvarim.
Dobro, gdje to planirate? U Banja Luci?
U Banja Luci, jeste. Pa, moram biti iskrena sad, Banja Luka vrlo je otvorena postala prema mladim umjetnicima, to sad primjećujem često kada prolazim pored Banskog dvora ili kraj nekih ovih manjih galerija, da vidim plakate recimo izložbi koje su najavi i tih mladih umjetnika i to mi se dopada što vidim da daju prostora mladim umjetnicima da se afirmišu, da pokažu šta znaju, da tako da mislim da to je prije bio malo problem, sjećam se kad sam bila srednja škola pa smo svi bili kao jao kako ćemo dobiti sad prostor za izložbu, to je sad komplikovano, ko će nam to odobriti, međutim nije sad tako. Sad primjećujem
da se situacija promijenila. Hoće li to biti i prodajna izložba?
Pa o tome nisam razmišljala. Možda, ako se nekome dopadne, može da možemo porazgovarati, ali nisam o tome razmišljala da bude prodajno karakter, ali ne, vidjet ćemo.
Da. Koliko je vremena potrebno da nastane jedna slika?
E pa to isto zavisi od tempa svakog slikara. Ja imam kolegu koji recimo sliku naslika za 5 dana i bude fantastična i recimo u stanju je da tu uradi. Ali nekim slikarima je potrebno više, ne zato što ne mogu ili nisu kadri ili ne znaju, nego neko prosto voli da malo razmisli o tome kako će to nešto da riješi, kako će na slici to nešto da uradi, pa mu nadođe kasnije, aha, mogu to tako, mogu ovako. Ja sam jedna od tih, recimo, koja definitivno ne želi da uradi sliku brzo.
A taj trenutak nadahnuća, kada počnete da slikate sliku, kako odabirete temu, evo, recimo, slikate danas, ne znam, svidio vam se neko, pa slikate portret.
Jeste, ima toga. Što se tiče portreta, ja uvijek kažem to je jedna od profesionalnih deformacija kada se zagledam u ljude. Recimo u kafiću ili u autobusu uhvatim sebe kako sam nepristojna jer se zagledam u nečije lice koje ima nešto karakteristično na sebi. Bio to nos, oči, bilo šta. I onda se zagledam i shvatim nakon nekoliko minuta da buljim, da sam nepristojna. Tako da, dešava se da nekog tako sretnete ko vam je interesantan, pa imate želju da ga naslikate i možda i fotografišete izdaleka ako možete nekako, pa da vam to ostane. Ali dobro, tu su uvijek neki bliski ljudi isto koje poznajete, s kojima ste dobri, pa eto, mogu vam i pozirati ili njih zamolite recimo da njihov portret naslikate ili tijelo, nije bitno. Ali nadahnuće ja pronalazim u recimo, dobro i u prirodi naravno, ako je nešto lijepo, nebo pogotovo. Mislim da će nebo uvijek biti svim slikarima, maltene neki od najljepših motiva, zato što je tako promjenjivo i posebno, može da bude svakako. I onda je to uvijek bilo, čini mi se, većini slikara jedan od najljepših motiva za pejzaže da slikaju. ali motive pronalazim isto tako u tim nekim čak i istorijskim događajima, nekim i mitovima, i time se onako bavim. Sada ciklus tih slika koje i planiram da radim za izložbu, baziram se u stvari na te neke, prožimaju mi se religija i mitologija slavenska kroz slike. To nekako, time se sada bavim, to mi je interesantno i to ovaj, sad pokušavam da prenesem na svoja platna.
Lijepo, a recite mi evo, da i našim slušalcima odamo jednu tajnu. Koliko vremena imate sada za slikanje, s obzirom na to da, evo, uskoro se bliži svadba, promjena prezimena, odnosno, jel, Ivana Ostojić Babić, tada zvaćete se tako, prezivate.
Yes.
Koliko vremena ostaje od tih priprema za taj predstojeći događaj? Koliko vam ostaje vremena da slikate?
Pa s obzirom da ne želim da u stvari robujem tom događaju, ako me razumijete. Ne želim da pretvorim taj događaj u nešto stresno, što ljudi uglavnom sebi naprave sad da li pod uticajem drugih ljudi i očekivanja drugih ljudi, ne znam. Ali definitivno ne želim da oko tog događaja, koji treba da bude u stvari lijep i za opuštanje dvoje ljudi taj dan, ne želim da napravim nešto stresno od toga. Tako da moja svakodnevna aktivnost u smislu slikanja se ne mijenja. To jest, ostajem pri tome da radim svoje koliko god mogu i koliko god mi taj dan obaveze dopuštaju. Ali naravno treba da postoji kontinuitet u slikanju bez obzira na to šta se, kakve su obaveze u pitanju i šta predstoji, koji događaj u nekom periodu narednom, ali trudim se stvarno da to ne zapostavljam.
Da,
u bilo kom slučaju.
Ivana, ili imate svoje atelje ili...
U svojoj kući sam napravila neku vrstu atelja, jel, na svom spratu, i tu se osjećam nekako najlagodnije da slikam, ali pored toga i pošto i veoma volim prirodu i selo, želja mi je zapravo da se preselim na selo. To mi je jedna od velikih želja. O tome i razgovaram sa svojim budućim mužem. Jeli, voljeli bismo da živimo na selu. I selo je isto jedna od destinacija na kojima volim najviše da slikam. Tu se najviše opustim.
Je li imate neko već konkretno mjesto gdje biste ostvarili tu vašu želju?
Mislite, koje selo?
Koje selo, da.
Jest selo Verići, kada se krene prema Prijedoru, da, na tom potezu. Vrlo lijepo selo i nije daleko od Banja Luke, to je sve, eto, u nekih 25 km, tako da niste isključeni iz svijeta, da kažem, ako se tamo i preselite, što da ne.
Hear the same old song, and I don't leave the highway long enough to bog down in the mud. 'Cause I've got rambling fever in my blood. I caught this rambling fever long ago when I first heard a lonesome whistle blow. If someone said I ever gave a damn, the damn sure told you wrong. I've had rambling fever all along. Rambling fever, the kind that can't be measured by degrees. Rambling fever, there ain't no kind of cure for my disease. Sit down on the sofa and let some pretty lady rub my back and spend the early morning drinking coffee.
talking about when I'll be coming back. 'Cause I don't let no woman tie me down, and I'll never get too old to get around. I wanna die along the highway and rot away like some old highline pole. Restless rambling fever in my soul.
Rambling fever,
kind that can't be measured by degrees. Rambling fever, there ain't no kind of cure for my disease.
Vi ste i poliglot, evo, prava jedna umjetnica, plus govorite više jezika, govorite bugarski, ruski, srpski, svakako, yes. Engleski.
Jeste, engleski, dobro, to malo to ne svaka mlada osoba i priča, pretpostavljam. Ruski, da, stečen, eto, tokom studiranja. Bugarski, kroz to što sam živjela sa dvije bugarke.
Pa ste naučili.
Da, i one su naučile dobro srpski. Moram priznati, možda bolje su one naučile srpski nego ja bugarski. Ali to su ujedno i moje dvije buduće kume. Eto, prijateljstvo se razvilo, da, pretvorilo u nešto da. Više. Nas tri smo zajedno živjele u Rusiji kao cimerke. I eto, dogodilo se da to naše prijateljstvo nešto više i pretvorimo, ali eto, jezik sam i uz njih naučila dobro.
Jel učite jezike, lako učite jezike, sa lakoćom, što bi rekli?
Pa, ako se može tako reći, primijetila sam da imam dobro pamćenje što se tiče jezika.
A i ako se vježba svakodnevno, kao što ste vi sa vašim budućim kumama, onda je mnogo jednostavnije.
Naravno. Pa uslov za učenje bilo kog jezika je redovno korištenje tog jezika, to jest konzumiranje i razgovorom sa ljudima iz tog govornog područja, mislim, sa nosiocima tog jezika, da se što prije usvoji. Da, mislim, naravno, neću da kažem da kursevi, recimo, jezika stranih nisu korisni i dobri, ali mislim da tu ljudi moraju puno više da se potrude na kursevima, recimo, ako uče neki jezik, izučavaju ga u svom gradu rodnom, da im je to mnogo teže nego, naravno, gdje ako živite u nekom mjestu gdje se taj jezik govori, to onda puno brže ide. Zato što znate da pogotovo u zemljama u kojima jako slabo govore engleski, kao što je Rusija, i onda znate da ste na ruskom zapeli, ne možete na bilo kom drugom jeziku, morate na ruskom, i onda vas to i tjera da učite i da pričate na tom jeziku. Pa sad pogrešno ili ne, uvijek na početcima bude tih grešaka u razgovoru, ali dobro, to svi oni razumiju kod stranaca da
se dešava. Ivana, jel volite da putujete?
Jako.
Da.
Obožavam da putujem i srećna sam što sam pronašla nekoga kao što je moj vjerenik, momak i dijelimo,
budući suprug,
dijelimo to interesovanje.
Ljubav prema putovanjima.
Da. I vrlo često putujemo. Ne mogu sad reći da toliko volimo ta daleka i egzotična putovanja, iako ni to ne isključujemo, ali više smo onaj tip koji voli da sjedne u auto i radije ćemo u autu prolaziti kroz neka druga sela u drugim državama, pogotovo Italija, to nam je nekako ono, san snova zemlja. Tako da često smo u Italiji, često se u stvari vozimo tom talijanskom obalom, pronalazimo ta sela, posmatramo njihove kuće, kako žive. To nam je zanimljivo jako.
To se zadržavate u tim mjestima, u tim ribarskim malim mjestima?
Da, zadržimo se. Da. U nekima čak i prespavamo, u nekim ne. Uglavnom prošetamo se u svakom i pogledamo šta ima tu zanimljivo, lijepo. Volimo isprobavati hranu.
Da, obavezno.
Da, obavezno.
Da vidimo kakva je kuhinja bilo gdje. Da.
Tako da putovanje definitivno. To je nešto što Ja mislim da u stvari putovanje nikada ne može biti pogrešno potrošen novac bilo kome. Mislim, kogod da je u situaciji, pa bilo gdje da ode, blizu ili daleko, s koliko god novca da raspolaže, nije uzalud.
Da, kogod treba nešto novo vidjeti.
Jeste.
Da, i treba možda malo izaći sa trgova i van
da,
tih klasičnih
naravno,
turističkih mjesta
naravno.
Za posjet.
Jeste. Jeste. Pa po meni mnogo je ljepše ipak se malo izavući u ta neka mjesta manje popularna nego samo tamo gdje u stvari svi turisti idu. I to je lijepo naravno vidjeti, ali mislim da ta neka mjestašca kriju puno više tih nekih čari i ne znam, duše ima više u tim malim mjestima nego u tim velikim.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!
Osim putovanja, slikanja, restauracije, šta još volite, Ivana?
Volim da kuvam. Jako volim da kuvam. Uvijek sam govorila, ako se ne bavim ovim čime se bavim i da se nisam bavila ovim čime se sad bavim, bavila bi se kuvanjem.
Jesu li to ta mala umjetnička djela u kulinarstvu?
Pa, ako to mogu da kažu ovi koji jedu to što spremim, možda da. trudim se da to izgleda lijepo i trudim se da bude ukusno, ali ovaj, zaista uživam u tome.
Imate li mogu neki da... vaš recept, recimo, ili ove recepte oplemenite nečim?
Pa oplemenim, oplemenim. Nisam, možda se ponekad desi da nešto jel, izmislim sama, ali uglavnom se držim tih nekih recepata koje sama poslije možda nadopunim ili nešto uradim drugačije po svom, ali mogla bih u kuhinji da provedem 3 sata ako treba, samo da to nešto pripremim jer me to opušta i voljela bih se stvarno baviti kulinarstvom ako, da se ne bavim ovim čime se sad bavim.
Dokuhate ili pjevušite, ne znam, ili razmišljate o nekoj novoj slici ili kako restaurirati neku ikonu?
Dok kuvam, volim da slušam muziku, volim pjevušiti, da. Volim i razgovarati s drugim ljudima. Uz čašu vina, što da ne. Volim kada je tu neko sa mnom, kada pripremam hranu, da sa mnom razgovara, da malo pričamo i tako. To mi onako, to me baš opušta. Pogotovo kada dolaze prijatelji, kada se okupljamo, kada smo na selu, kad nešto treba da radimo. To mi baš predstavlja zadovoljstvo, eto, da provedem vrijeme u kuhinji, da tako nešto spremam, razgovaram s ljudima, slušam muziku, to mi je baš lijepo.
Šta još volite, Ivana? Šta bismo mogli još da izdvojimo?
Volim životinje i volim u posljednje vrijeme, pa možda u posljednja 2 mjeseca, sam se počela baviti jahanjem. Počela sam da jašem. I to mi je oduvijek bila...
Nije vas strah?
Nije.
Da ćete pasti.
Bio me strah i razmišljala sam o tome. Čak sam i sa svojim trenerom prije nego što ću početi sa treninzima razgovarala o tome šta ako padnem, šta ovo, šta ono. Naravno, svako od njih će reći može se u bilo kojoj situaciji nešto nepredviđeno desiti. Ne možemo razmišljati sad o tome. Možda se i desi, ali ne razmišljamo o tome i ne treba da nam to bude barijera da ne ostvarimo sebi tu želju. Tako da sam i ja nekako eto, skupila hrabrost i rekla ok, to je to što sam htjela od uvijek da probam, da se isprobam u tome, da vidim kako mi ide i predivan je osjećaj. Od kako sam počela, evo svakih sedmice čekam sljedeći trening i to mi je tako nekako, ne znam, ispunjava me. Ne na nekom visokom nivou još uvijek, ali malo po malo svakim treningom sam, nadam se, bolja i bolja i nastojim da budem još bolja, tako da eto. I da, jedna od zabluda što sam mislila da je to sport koji morate početi trenirati dok ste dijete, znate ono kako ide, ne, za neke sportove ne možete baš u ovim godinama, jel tako, kao krenuti da biste postigli neke uspjehe, međutim što se jahanja tiče nije tako. Možete u bilo kojoj dobi početi da jašete i steći neki taj nivo dobar.
Šta je sad kod vas ono kas? Niste još stigli do galopa?
Jesam.
A jeste?
Jesam. Stigla sam do galopa.
Kako se održavate na konju? Šta kaže vaš trener? Šta treba tad da radite? Da se ne bi doveli u opasnost?
Da, glavno i osnovno su pete dole. Pete nikako, to jest peta mora uvijek da bude prema dole, prema zemlji, jer ako je ispravite prema gore, pali ste s konja. Tako da pete moraju biti stalno dole, ruke isto stalno dole, znači ne smijemo da podižemo palčeve prema gore dok držimo uzde i ramena nazad. Dakle, stalno smo ispravljeni i često sam prije, u stvari, kada čitam o jahanju ili gledam te neke vide, često čujem i to jest čitam komentare ljudi kako kažu, ma, to sve konj radi, ne radi to ništa, jahač nije na njemu ništa. Međutim, otkako jašim, uvjerila sam se da se dosta umorim i da je dosta do jahača, nije samo što konj, okej, konj trči i radi po mojim naredbama te neke stvari, ali ja sam se sama iznenadila kad sam vidjela koliko se čovjek umori na konju, koliko je to zapravo naporno. Nije uopšte samo sjedite i eto, jašete, ali je baš
Koliko traje dobar. Jedan trening?
Traje 60 minuta, eto, sat vremena, ne više, vremena, da, ne da. Više od toga, zato što je to sasvim dovoljno da se više od toga je i previše, zato što se čovjek veoma umori. Koljena, noge, sve postane već opterećavajuće ako je više od sat vremena, tako da je to sasvim dovoljno. da toliko traje trening.
Ivana, da li bi vi nama nešto da kažete što vas ja možda nisam pitala?
Pa nema toliko, eto, popričali smo manje više o svemu što me interesuje i čime se bavim, tako da nemam ništa da dodam. Hvala vama još jednom što ste me pozvali i što ste bili voljni da razgovarate o meni.
Da, dobro, nećemo još ovako da završimo. Aha. Želim da vas zamolim da kažete nešto za kraj našim slušaocima. Evo jedna poruka jedne mlade djevojke, 25-godišnje, 26-godišnje. Kako vi vidite svijet, budućnost, koliko se toga promijenilo u posljednjih, evo, 20 godina?
Pa sad ne znam kako da sumiram sva svoja osjećanja i sve što mislim, ali voljela bih da preporučim, ako ništa, mladim ljudima da ne mogu sad reći po sebi, da se mjerim po sebi, da im kažem hej, idite sad svi u prirodu, idite na selo. Ne voli to svako, naravno, to sam svjesna čak i u svom društvu da ljudi ne razmišljaju isto i da im nekome fantazija da živi u gradu. Ali nekako moj savjet i moje neko viđenje na život i na svijet je to da ta neka, da kažem, taj neki kontinuitet u životu lagani, bez mnogo, shvatila sam da, to jest živjela sam u gradu koji ima 5 miliona stanovnika, u kojem je sve uzburkano, gužve, treba da stignete s jednog na drugo mjesto, treba vam mnogo vremena da u stvari potrošite da stignete s jednog na drugo mjesto. I onda sam shvatila da, pošto sam eto probala i jedno i drugo, da ljudi malo više uživaju u svakodnevnici svojoj, da se posvete više i svojim porodicama i djeci i voljenoj osobi i sebi na kraju krajeva, da svaki dan žive kao da, ne znam, neću reći kao da je posljednji, sad to previše kliše zvuči, ali da se ne opterećuju mnogo oko, današnji čovjek samo razmišlja o financijama, kako će nešto da kupi, kako će nešto da stekne materijalno i tako dalje, da se malo više ljudi opuste, da stvarno žive taj život, da su zadovoljni svaki dan na tome i zahvalni na tome što imaju, da ne traže više od toga što im treba i da prosto da uživaju svaki dan u suncu. Ja u stvari u tome najviše pronalazim tu životnu radost, u tome što sam živa, zdrava, što su moji ljudi oko mene živi i zdravi, i to je neka suština i to je nešto najbitnije. Naravno da čovjek svaki želi da stekne ovo ili ono, ili možda i više, ne znam, zvanje neko, da više studiraju, uče, da steknu auto ovo ili ono, ili stan ili nešto tako. Sve je to u redu, svaki čovjek u stvari teži i živi svaki dan da bi nešto postigao u životu, ali da ne robuju tome, da se ne opterete toliko time da zapravo zaborave da žive.
Znači što više da se posvete sebi, prirodi, svojim bližnjima, da, prirodi. Mislim, i što više ljubavi da dijele, da bi što više i primali ljubav.
Tako ja gledam na svijet. Postoje naravno dani kada nešto ne ide i kada nije sve tako najbolje i najljepše, ali ja uvijek volim sebi reći, uvijek postoji neko ko više pati od mene, ko me gori, ko živi ko zna gdje, i to nekad i vidim na ulicama, ljude koji prosto žive nekim životom koji možda nisu tako htjeli, nisu zaslužili, a onda pogledam na sebi i kažem šta mi fali, sve imam. Tako da,
šta da se radi, život pred nas stavlja različite iskušenje.
Yes,
Ivana,
jeste,
hvala
zaista
vam mnogo što ste bili gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim mnogo sreće u budućem životu i u radu, a svakako i da možda postanete stalni član ekipe,
yes,
restauratora u Muzeju Republike Srpske.
Hvala puno vama na pozivu. Hvala što ste mi dali prostor da razgovaram o sebi i o svojoj priči i o tome čime se bavim, tako da...
Da, hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala.
Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Ivana Ostojić, slikarka. i restaurator slika na platnu i ikona na drvetu. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.